Lucas, Kapitulo 2.
Sadto nga panahon, ang emperador nga si Augusto nagmando nga ang tanan nga ginsakpan sa imperyo magpalista sang ila kaugalingon para sa senso. Ining nahauna nga pagpanglista, ginhimo sang si Sirenio ang gobernador sang Syria. Gani, ang tagsa-tagsa nagpauli sa iya kaugalingon nga banwa sa pagpalista. Halin sa banwa sang Nazareth sa Galilea, si Jose nagpauli sa Judea, sa banwa nga ginatawag Bethlehem, sa diin na tawo si Haring David. Nagkadto siya dito kay siya kaliwat ni David. Nagpalista siya upod kay Maria agin saad nga mangin asawa niya. Nagabusong na si Maria. Kag samtang dito sila sa Bethlehem, nag-abot ang tion nga inugbata na niya. Nagbata siya sang iya panganay nga lalaki. Ginputos niya ini sang lampin kag ginpahigda sa isa ka pasungan kay wala na sing lugar para sa ila sa balay nga dalayunan. Sa sadto nga duog, may mga manugbantay sang karnero nga nagapulaw sa latagon sa bilog nga gabi sa pagbantay sang ilang mga hayop. Ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa ila. Kag ang himaya sang Ginoo nagsilak sa ila. Hinadlukan gid sila. Pero ang anghel sang Ginoo nagsiling sa ila,
"Indi kamo magkahadlok kay nagkari ako sa pagdala sa inyo sing maayong balita nga magahatag sing dako nga kalipay sa tanan nga mga tawo. Karon gid nga gab-i natawo sa banwa ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Amo ini ang tanda para sa inyo. Makita ninyo ang isa ka bata nga naputos ang lampin kag nagahigda sa isa ka pasungan."
Sa hinali, nagpakita ang isa kaguban sa mga anghel sang langit. Kag nagbuylog sa sadto nga anghel, kag nagkanta sila sini nga mga pagdayaw sa Dios.
"Himaya sa Dios sa kahitaasan, kag panghidayit sa duta sa mga tao nga iya nahangutan."
Sang makahalin na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga manugbantay sang karnero nagsinilingay,
"Dali, makadto kita sa Bethlehem, kag tan-awon ta ining hitabo nga ginpahayag sang Ginoo sa aton."
Gani, nagdali-dali sila sa pagkadto sa Bethlehem, kag nakita nila si Maria kag si Jose, kag ang bata ang nagahigda sa isa kapasungan. Sang makita nila ang bata, ginpanugid nila ang ginhambal sa ila sang anghel na hanungod sini nga bata. Ang tanan nga nakabati sini, natingala gid sang ginpanugid sa ila sa mga manugbantay sang karnero. Pero gintipigan ni Maria ini nga mga butang, kagin pamalandungan sa iya kaugalingon. Ang mga manugbantay sang karnero, nagbalik nga nagahimaya kag nagadayaw sa Dios tungod sang tanan nga ila nabatian kag nakitaan. Subong gid ini sang ginhambal sa ila sang anghel. Sa ikawalo nga adlaw, sang mag-abot na ang tion nga pagatulion ang bata, ginhingalanan siya kay Jesus. Ang ngalan nga ginhatag sa iya sang anghel sa wala pa siya ginbusong sang iya iloy. Nag-abot ang tion nga si Jose kag si Maria kinahanglan magtuman sang seremonya sang pagpanilo suno sa kasuguan ni Moises. Gani, gindala nila ang bata sa Jerusalem agud ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sang Ginoo.
"Ang tagsa kapanganay nga lalaki ihalad sa Ginoo."
Nagtulot man sila sing halad suno sa nasiling sa kasuguan sang Ginoo.
"Duha ka tukmo ukon duha ka kuyabog nga pating."
Sa sadto nga tion, may tawo nga nagapuyo sa Jerusalem ngang iyang ngalan si Simeon. Ini nga tawo matarong kag matinuohon sa Dios kag nagahulat sa pagluwas sa Israel. Ang Espiritu Santo yara sa iya, kag nagpasalig sa iya nga indi siya mapatay sa wala pa niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sang Espiritu, si Simeon nagkadto sa templo. sang gindala ang bata nga si Jesus sang iya mga ginikanan sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Ginkugos ni Simeon ang bata kag nagpasalamat siya sa Dios nga nagasiling.
Karon o Ginoo, gintuman mo ang imusaad. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa paghidait. Kaya ang akon gid mga mata nakakita sang imo kaluwasan nga ginaaman mo sa atubangan sang tanan nga mga katawhan. Isa ka kakapawa nga magaiwag sa mga hintil kag manginhimaya sa imo mga tao sa Israel.
Ang amay kag iloy sang bata natingalagid sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sang bata.
Ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kalaglagan o kun kaluwasan sang madamo sa Israel. Siya mangin tanda gikan sa Dios nga pagakontrahon sang madamo kag magapahayag sang ila tinago nga mga pangunahuna. Kag ang kalisod subong sang isa ka matalom nga espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipusoon.
May propeta nga babayi nga si Ana nga anak ni Fanuel gikan sa tribo ni Aser. Inisya, isa ka tigulang nga 7 ka tuig lang ang ila pagpuyo sang iya bana kag mabalo siya. 84 na ka tuig nga nabalo siya. Kag sa sini nga kalawigon, wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kagabi, nagaalagad siya sa Dios kag nagapuasa kag nagapangamuyo. Sa sadto nga takna, nagabot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid siya na hanungod sang bata sa tanan nga mga tao nga nagahulat sang pagtubos sang Dios sa Jerusalem. Sang natuman na nila ang tanan nga ginasiling sang kasuguan sang Ginoo, nagbalik sila sa Galilea sa ila kaugalingon nga banwa nga Nazareth. Ang bata nagdako kag nagbakod nga napun-an sang kaalam kag ang grasya sang Dios yara sa iya. Tuig-tuig, ang mga ginikanan ni Jesus nagakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa. Sang 12 na katuig ang edad ni Jesus, nagpamiyasta sila subong sang kinaandan nga ginahimo nila. Sang tapos na ang piyesta, nagpauli sila. Pero ang bata nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalem nga wala matalupangdi sang iya ginikanan. Naguna-huna sila nga yara man lang siya upod sa ilang mga kaupdanan kag sang nakapanglakato na sila sang isa ka adlaw. Ginpangita nila siya sa ilang mga paryente kag mga abyan. Wala nila siya makita, gani nagbalik sila sa Jerusalem sa pagpangita sa iya. Sa ikatlong adlaw, nakita nila siya sa templo nga nagapungko upod sa mga manunudlo nga Hudyo nga nagapamati kag nagapamangkot sa ila. Ang tanan nga nakabati sa iya natingalagid sa iya kaalam kag mga sabat. Natingala ang iya ginikanan sang makita nila siya. Kaginsingganan siya sang iya iloy.
Noy, nga aman nga ginhimo mo ini sa amon. Tanawa bala, nalisdan kami ni tatay mo sa pagpangita sa imo.
Nagsabat siya sa ila.
Nga bala nga ginapangita gininyo ako. Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinahanglan nga yara ako sa balay sang akon amay.
Pero wala sila makahangop sang ginhambal niya sa ila. Gani si Jesus, nagupod sa ila pabalik sa Nazareth. Sa diin, nagmatinumanon siya sa ila. Ang iya iloy, nagtipig sinitanan sa iya tagipusoon. Si Jesus, nagdako, kag nagtubo sa kaalam kag nahamutan siya sang Dios kag sang mga tao.